Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 14 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда террорға қарсы күнгілер көплерге оңайсыздықтар тудырды, қой біреулерге зиян кетірді. Русия жамағат пулатының милләтара мүнәсәбәтләр һәм дин иреге комиссиясе рәисе урынбасары мөфти Әлбер Кырғанов Көньяк Осетия, Израиль һәм Фәлестиндә булып кайтты. Башкортстанда бердәм Русия сайлау алдыннан административ ресурсларны күбрәк кулланганда халыкның ризасызлык чаралары да ишая. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рустам Исхакый, исәнмесез. Грузия Көньяк Осетиядагы сайлауны канунсыз дип саный. Русия Каддафи үлеменә халыкара тикшерү таләп итә. Сүрия оппозициясе Төркиядә вәкиллек ашарга тели. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Якшәмбе үз билгеләнгән Көньяк Осетия Республикасында президент сайлаулары үтте. Билгеле булганча, Тифлис Көньяк Осетияның бәйсезлеген танымый. Шул рәвешле Грузия хакимияте әлеге сайлауны канунсыз дип саный. Сайлауда катнашкан Русия күзәтүчеләре исә сайлау ирекле ва ачык үтте дип белдерә. Көньяк Осетиядә президент сайлауының икенче туры 27 ноябрьдә үтәчәк. Анда намзәт булып элеккеге мәгариф министры Алла Джиова һәм төбәкнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы башлыгы Анатолий Бибилов катнашачак. Беренче турда алар икесе дә 25%-тан артык тавыш җыйды. Русия халыкара җинаятьләр мәхкәмәсеннән Либия гысянчыларының эш гамәлләрен аерым алганда Мәмәр Каддафиның үлемен тикшерүенә таләп итә. Сергей Лавров белдергәнчә, Русияның тышкы эшләр министрлыгы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенең мөмкинлекләрен истә тотып, хакимияткә каршы булган төркемнәрнең дә эшчәнлеген тикшерүен тели. Аерым алганда Русияны Либияның элеккеге президенты Мәмәр Каддафиның ничек үтерелүе кызыксындыра. Халыкара нормалар буенча әсирне үтергә ярамый, аларга иминлек тәэмин итәргә кирәк. Әсир үтерелсә, хәрби җинаять кылынган булып исәпләнә. Әлеге эш белән халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе шөгыльләнсен өчен сәбәпләр җитәрлек, ди Лавров. Бүген Төркменстан президенты Корбанғали Бирдимөхәммәдов Исламабадка килде. Ул Пакистан президенты Асиф Али Зардариб һәм хөкүмәт башлыгы Юсуф Рази Гилани белән ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү юнәлешендә сөйләшүләр үткәрде. Пакистанның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле белдергәнчә, сөйләшүнең темасы энергетика өлкәсендәге сәүдә әйләнешен үстерү. Аерым алганда, сүз яңа төзеләчәк газ үткәргеч проекты турында бара. Ул Төркменстаннан Афганстан, Пакистан һәм Хиндстанга газ үткәрергә тиеш булачак. Дәмәш гараб илләренең ашыгыч саммитын оештырырга шакыра. Шул рәвешле Сурия гараб илләре лигасыннан читләштерелүен туктатмакчы. Сурия җитәкчелеге гаризада гараб илләре лигасыннан махсус күзәтүчеләр шакырырга теләүләрендә әйтә. Шимбә гараб илләре лигасы вәкилләре Каһирәдә үткән очрашуда Сурияны бу оешма утырышларында катнаштырмаска дип килеште. Дәмәш хөкүмәткә каршы демонстрацияләрне көч белән бастыруын туктату турындагы килешүләрне үтәгәнчегә кадәр оешманың бер утырышында да катнаштырылмаячак, диде Гараб илләре лигасы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сурия президенты Башар Асад режимына каршы оппозиция Төркиядә вәкиллек ашарга тели. Якшәмбе Сурияның милли шура вәкилләре вәкиллек ашарга теләк белдерелгән кәгазьне Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Давыт-Оглуга тапшырды. Кичә Шәмшәриф шәһәрендә хакимият яклы кешеләр берничә чит дәүләт илчелегенә һөҗүм итә. Зыян күрүчеләр арасында Төркия илчелеге дә була. Анкара тиз арада Сүриядәге илчеләренең гаиләләрен кире кайтара. Күзәтүчеләр фикеренчә, соңгы елда Төркия белән Сүрия мөнәсәбәтләре нык кына суына. Урдун патшасы Абдулла ике фикеренчә, Сүрия президенты Башар Асад вазифасыннан китәргә тиеш. Әлеге белдерүен ул BBC-га биргән әңгәмәсендә әйтә. Үз чиратында Сүриядә җавапсыз калмады. Тышкы эшләр министры Вәлид Мөгәллим белдерүенчә, Сүрияне Гараб илләре лигасыннан чыгарырга тырышу куркыныч адым булып тора. Беларуста Гаиплеу Минский метросын шартлатушыларны өлем жазасына тартырга керек деп билдирди. Беларус баш прокурорының урынбасар Александр Стук җинаятның зур булуын һәм зыян күрүчеләрнең тилекләрен исәпкә алып, мәхкәмәдән Дмитрий Коновалов һәм Владислав Ковалевны атып үтергә дигән карар чыгаруны сорады. Быел 11 апрельдә метрода бомба шартлау нәтиҗәсендә 15 кешенең гомере өзелә, 300-гә якын кеше яралана. Һәм инде Қазанда дүниядағы иң зур Құр'анны көрсәтәчәкләр 17 ноябрьдә Татарстан башкаласындағы Құл Шариф мәчетендә дүниядағы иң зур Құр'анны республика президентына тапшыру чарасы үтәчәк дип хәбәр итә Татарстан мөфтияте. Изге китапны Италияның Ревера ЛТД ширкәте эшләгән. Құр'анның зурлыгы 150 сантиметрга 200 сантиметр, ул 632 биттән тора, авырлыгы 800 килограмм.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия җәмәгать пулатының милләтара мөнәсәбәтләр һәм дин ирге комиссиясе рәисе урынбасары мөфти Әлбер Кырганов Көньяк Осетия, Израиль һәм Фәлестиндә булып кайтты. Казан изге ана иконасына табына башлауга 400 ел тулуына зурлап бәйрәм итүгә әзерләнә. Бу һәм башка темаларга Казанда террорга каршы күнегүләрнең халык тормышына тәсире турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казанда бара торган Террорга каршы күнегүләр күп кенә халыкның көндәлек тормышында уңайсызлыклар тудырды. Паспортларына зур бухчалы кешеләрне тикшерүләр инде гадәти күренешкә әйләнде. Бер-береннән шикләнүчеләр дә арта. Хәтта моннан зыян күрүчеләр дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бүген террорга каршы күнегүләр Җиңү проспекты метросы станциясында узды. Баксаң, аның янында шикләй бер табылган икән. Әлеге урынга ФСБ, Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре килеп тулды, метро ябылды. Эшкә уку урынына метрода йөрүчеләр башка транспортны сайларга мәҗбүр булды. Соңгы көннәрдә Казанда мондый хәлләр гаҗәп түгел. Мисал өчен, якшәмбе көнне Unix Красный Крылья баскетбол такымнары арасындагы уенны карарга килүчеләрнең күбесе контроль сәбәпле бинага эләгә алмыйча кире кайтып китәргә мәҗбүр булды. Баскетболга кирү юлында кеш структуралары һәр килгән кешедән паспортлар таләп итеп тикшерүдән соңра эшкә уздырды. Әлбәттә, соңгы атнада республикада террорга каршы чаралар узуы турында хәбәрләр таралган иде, ләкин халык бу кадәр уңайсызлыклар туар дип көтмәде. Мисал өчен, Казан югары уку йортларының берсендә белем алучы Ләйсән Мусина ул көнне ярты сәгатькә диярлек укуына соңга калган.
Мин идән чыгып, остановкага таба бара идем. Ягъни күбрәк бит инде метроларда, шәһәр үзәгендә тикшерүләр алып баралар. Ә бу шәһәр үзәгеннән ерак, мин үзем Киров районында яшәм, Казанда. Һәм идән тукталышка чыгарга җыенган идем, тукталышка барып җитмәдем. Өч полиция хезмәткәре мине туктаттылар. Сезнең документларыгызны күрсәтегез диделәр. Минем үзем белән паспортым юк иде, ләкин студент кенәгәсем бар иде. Шуны бирдем, сорадым, ни сәбәпле мине туктаттылар. Алар әйтмәделәр, анда ученияләр, тегесе бусы дип, сез Афганистаннан килгән кешегә ышансыз диделәр. Әйтәм, кайсы җирем белән ышаган? Ну, менә шулай киенеп йөрисез, тегеләй болай. Шуннан язып алдылар исем, фамилиямны, туган көнемне, аннары рация белән үзләренең анда кайдыр шалтыратып минем данныйларны бирделәр. Шулай ук телефонымны сорап алып, аны тикшерделәр. Бер ярты сәгать тирәсе көтергә туры килде, чөнки җавапны аларга шунда ук бирмәделәр. Бәйләнделәр минем киенүемә.
Сез нәрсә кигән идегез?
Ну, мин үзем намаз укый торган мөселман кызы, мин хиджабтан киенеп йөрим. Гади, безнең Казанда киенгән кызлар кебек инде, мөселман кызлары итәктән, яулыктан, карадан түгел, спортивный стильдә. Ну, шулай итеп, аннары инде аларга җавап биргәчтен, розыскта түгел, барысы да яхшы дигәч, гафу үтенделәр дә җибәрделәр.
Сезне алар ярты сәгать буе шулай урамда тотып тордылармы?
Әйе, без урамда бастырдык, алар машиналарын туктатканнар иде, өч хезмәткәр машиналарын бик уңайлы җиргә дә паркалат итеп куймаганнар, аларга машинаны кабызып, аны күчерергә туры килде, чөнки башка машиналар йөрү юлын каплап басканнар иде. Ошолай урамда басып турдук, ие.
Сизден шиклену ни себепле деп санайсыз? Сиздин үзүңүз беле бир зур сумка бар идими?
Көбүрөөк майым шул кийинген аркасындадыр. Чүнки, ну мен сумка албетте кичкене гана сумка жүртмөйм. Менин сумкам орточо размерда. Чүнки мен китаптар да окуу үчүн тутарга керек була. Бүтүн керек-жаракларын да бүтүнсү бир сумкага гана сыйсын үчүн. Шул кийим аркасында деп ойлойм. Чүнки башкаларды токтотмадылар. Ушунсу кызык, менди жибергенсиң алар кири машинага отурдулар да кетип бардылар. Демек менден соң уже бир ким күтмөдүлөр алар тексирүүгө.
Алар максатчан сиздин мындай жашооңузду билип кеткендер деген эмнедир хис тумадымы сизде?
Ойлаган эдим да шулай деп. Чүнки мен ул жол боюнча күн сайын жүрөм токтолушка. Менин эш көргөнүм бар эле полиция кызматкерлерин, шул тирада жүргөндөрүн, иттер менен жүргөндөрүн, биран эмне кунаклар келгенде шаарда бик хатта милиция академиясында студенттерин да чыгаралар, урамдарда патрулировать текшерип жүрүүгө булай көргөнүм бар. Ну, бәлки былай гына случайно гына эләккәндер, ансын дим шул.
Бу эш полиция вәкиле сезгә таныш түгелме? Чөнки үз җирлегендәге полицияны кешеләр күбрәк таный бит инде гезгә.
Юк, таныш түгел. Минем магаршы шуннан әйткәндә, бер кайшанда полиция хезмәткәрләре белән аралашканым, легалы очрашып, сөйләшеп торганым юк иде. Туры килмәде андый.
Алар үзләре белән таныштырдылармы? Яисә син инде бөтенләй сорап тормадыңмы аларның кем булуларын?
Ишеттер югалып киттем, сорап та тормадым. Аннары инде киткәчтен уйладым, мәйтәм документларын сорарга кирәк булган, исем фамилияларын карарга. Югалып калдым шуннан әйткәндә, чөнки көтмәгәндә генә булып чыкты шулай.
Ә бу көннең кайсы вакытында булды?
Сәгать көндез 12 тирәләрендә.
Димәк, син каядыр барган рәвештә соңга калгансың булып чыга инде, аларның тоткарлыгысын.
Эйе, соңга калдым. Мин аларга үзләренә дә әйттем, шай документларны узак тикшергәнгә күрә, тизрәк булмыйм, мин соңга калам, чөнки минем укырга барасым бар дип. Без нәрсә эшләтик, без тикшерергә тиеш, торыгыз, көтегез, диделәр.
Димәк, син укырга соңга калдың инде, нәтиҗәдә.
Эйе, мин укырга бер ярты сәгать тирәсенә соңга калдым. Эш хезмәткәрнең берсе машина эченә утырып, ул шалтыратты, минем данныйларны да җибәрде, телефонымның данныйларын да җибәрде, ә калган икесе минем янында басып тордылар. Сұраулар беріп, нишләп сез кеді киген, ну, нәрсе тілейм, шуны киен, деп айтам, нишләп бәйләнәсіз минем кедіға, ну вот, минем біләсім келе, әгер де яш кішілер спортив киімі кедылар киіп ері екен, демек, олар бір әнінде формал болмаған яшләр организациясына кірәлер, яйсә шунсы, нишләп сез кедіған, мен әйттім, мен спортив стилдә киінерге ярат. Там мына спортивный аяк кийим менен жүрүүгә уңайлы, чөнки күп жеу жерге туры килә, аяк калмас өчен бик әйбәт дип, аннары аның турында башка сорамадылар инде.
Бу менә мөслимә буларак сезнең дини хисләрне ничектер рәнҗетмәдемез, халык карап китә торгандыр бит инде. Ничегрәк хис иттегез үзегезне?
Уңайсыз хис иттем әлбәттә, чөнки һәр вакыт әгәр дә полиция хезмәткәрләре белән бер кеше басып тора икән, аңа барыбер бөтен узган кеше кыек карап китә. Юкка гына туктатмаганнар, демек, бирәнинди гаебе бар, бәлки бирәнинди җинаятчыдыр дип, һәр вакыт шулай бит инде. Әлбәттә, узган кешеләр кырын гына карап киттеләр, үземне бик уңайсыз хис иттем.
Ләйсән Мусиндан аермалы буларак, Казанда эшләүче Гөлназ Бәдретдинне Уфадан килгән юлда тикшергәннәр.
Автобуста эш тапкыр туктатып, паспортларын тикшерделәр багажына, аннан монда метрога паспортсыз кертмиләр, урамда туктатып, документларын карыйлар.
Сине каяндыр килгәндә тикшерделәрме автобуста багажларын
карарга? Уфадан Казанга.
Бу кайсы юлда иде?
Ой, аны Башкортстанда да тикшерделәр. Башкортстанда ике тапкыр тикшерделәр, и Казанга килеп җиткәч, Казан янында тикшерделәр.
Нәкъ сине көн генә тикшерделәрме, яисә башка кешеләр?
Юк, бөтен автобус, Теге документлары пересомнительный булган кешеләрне, у кого сомневались, җәйтләрен, багажларын да карадылар инде шунда. Безнең паспортларны гына.
Нәрсә белән аңлаттылар, сораучылар булдымы, нигә тикшерәсез дип?
Сораучылар булмады, но мин монда кайткач әйттеләр, нәрсә дип, операция антитеррор. Әмма анда теге ике милиционер кергәне беренче тапкыр. Икенчесе беренчесеннән сорады, юкмы теге кешеләр дип. Ну, минем аңламыйча конкрет кешеләрне әйттеләр алар. Аннан кемдер әйтә, Казанда антитеррор операциясе бара. Казанда булган булса, нигә аны Башкортстанда ике тапкыр тикшерделәр? Мында метрога да кертмейлер. Мына кимдир айта яулыклы кызларны токтотуп, текшерип, мени текшерүүчү болмады Аллага шүкүр. Мен көргөнүм бар, метрода теги электричкадан түшөлөр, бит абзелер зор сумкалар менен аларын сумкаларын актарып караганын көргөнүм бар. Но бүтүнүсү көрсөтөйүн дейди анда. Мен теги көргөнүм болмады, кимдир возмущался, анда сопротивлялся мына нерсени.
Дейді Гүлназ Бәдіреттен. ФСБ бұ террорға қоршы көнігілер шәхарда яшаушыларының иқтибарлығын текшіру үшін ұйыштырылады бәйті. Шолық вақытта енді мұннан зиян көрушілер де бар. Мисал үшін ойнық болмаған бір кіші қозан тоқталышларының бірсінде зур сумка білен басып тұрушы орта яштағы екінші кішіге иқтибар етті. Шыннан олардың янына келіп сумкасында нәрсе болуы турында сұраша башлай. Нәтижеде сұраулардан қорық болған әлгі кіші есірік адамнан қытылырға тырышып қарағаш, оның ерегіне бірнеше қат пышақ білен қады. Хүжум етуші жинаят орнынан қоша, әмме тоқталышта қалған сумкасындағы қол ізлерінен оны табалар. Ол 35 жаслык әлік хүкімге тартылған кіші бола. Оның сумкасында есе күнделік вақтиетлер тызлаған қияр помидор банкалары болуы ашық. Әлігірек ішкішілер министрлігі таратқан білдіруде террорға қоршы көнігілер 20 ноябрға қадар дәуам етешек дейілген еді. Бүгін есе министрлікнің интернет сәхифесінде бұ көнігілерінің сыңғысы түгілігі айтылы. Бұ әлі Қазанда 2013 жылда ұзашақ универсиада, 2015 жылын өткерлешақ су спорты дүния чемпионаты хәм 2018 жылын ұйыштырылашақ футбол дүния чемпионаты алдына құқық сақлау ұйышмаларының біріншігіне көнігілері. Бұ террорға қоршы шараларыны дайыми ұздыру планлаштырыла. Оңайсызлықлар үшін ғафу өтінеміз хәм Алдан оқ оңлауығыз үшін рахмет білдіребіз дейілген ішкі ішлер министрлігінің интернет сәхифесінде.
Татарстанда террорға қоршы көнігілерінің халық тұрмышына тәсірі турында Ландыш Харасова сөйләді.
Озатлық радиосы.
Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгать пулатының милләтара мөнәсәбәтләр һәм дин ирге комиссиясе рәисе урынбасары Әлбер хәзрәт Кыргановка да Израильдә террорга каршы чаралар барышында иминлек тикшерүләре аша үтәргә туры килгән. Әлбер хәзрәт Израиль, Фәлестин дәүләтләрендә шулай ук атна ахырында беренче тапкыр президент сайлау үткәргән Көньяк Осетия Республикасында сәфәрдә булып кайтты. Әлбер Кырганов белән аның әлеге сәфәре турында Саша Долгов сөйләшә.
Мөфти Әлбер Кырғановны Көньяк Осетияның Цкинвал шәһәренә Русияның ирекле сайлау вакыфы чакырган. Мөфти анда президент сайлавын һәм урыс теленә икенче дәүләт теле дәрәҗәсе бирүне сорау уздырылган референдумны күзәткән. Әлбер Кырғанов азатлыкка белдергәнчә, осетиннар татарларның башка милләтләр арасында саклануы Татарстандагы милләтара дустык турында кызыксынган. Осетиядә татарны искә алулары зур шатлык булды ди Чувашстан һәм Мәскәү мөфти Әлбер Кырғанов. Көньяк Осетияга сәфәр кылганчы мөфти Израиль һәм Фәләстин дәүләтләрендә булып кайтты. Җәмәгать пулаты вәкилләре Израильнең дәүләт җыенында, ягъни Кнессетында урыс телле депутатлар белән очрашты. Сүз Россия-Израиль мөнәсәбәтләре, Россиянең Иран белән хезмәттәшлеге һәм башка мәсьәләләр турында барды. Оппозиция төркеме депутаты Роберт Тивьяев фикеренчә, бүгенге антисемитизм Израильгә нәфрәт белән бәйле. Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә антисемитизм, ягъни яһудларга каршылык юк дип саный Тивьяев. Шул ук вакытта безнең йортыбыз Израиль партиясе депутаты Фаина Киршенбаум Россиянең җәмәгать пулаты әгъзасы Максим Шевченко белдерүен ничек кабул итәргә дигән сорау биргән. Максим Шевченко исә 22 июльдә Норвегиядә экстремист Андрес Брейвик яшьләр җәйләвендә 69 кешене атып үтергәч, моны аның Израильгә булган мәхәббәте белән бәйле дип белдергән иде. Максим Шевченко турындагы сорауга нәкъ мөфтигә җавап бирергә туры килгән. Бу исә матбугат чараларына коткы таратырга мөмкинлек тудырды. Мөфтиләр шурасы Кавказ мусульманнары ягында торган Ансар сайты neusru.co.il сәхифәсендәге язманы тулысынча алып, Кырганов Израильдә Шевченконы гаепләде дигән исем куеп бастырып чыгарды. Чынлыкта мөфти Шевченконы гаепләгәнме? Бу очракта үзәк диния нәзәрәтенә альтернатива тудырырга теләгән мөфтиләр шурасы Кыргановның халыкара эшчәнлегендә коткы таратырга тиләде. Бу турыда Әлбер Кырганов үзе азатлыкка сөйләде.
Әйе, бу провокация булды инде. Без Максим Геннадьевич белән икебез дә общественный палатаның әгъзалары еш кына чыгышабыз, сөйләшәбез. Кайсы бер мәсьәләләрдә безнең уртак фикер бар, кайсы бер мәсьәләләрдә безнең төрле фикер бар. Ләкин бу сәфәрдә вакыты булды, шәхси аның исеменә каршы кагылышлы минем тарафтан чыгышлар әлбәттә булмады. Мин Федеральный палатаның комиссия по межнациональным отношениям и свободе совести рәисенең урынбасары булып мине сайлаганнар иде. Шуңа күрә мин җавап бирергә туры килгәндә Фаина дигән КНЭСның депутаты Кершенбаум ул менә Максимның шундый бер кискен чыгышларына ничек итереп бәя бирәсез, общественная палата бу фикерне уртаклашамы дип сораганнан соң, мин үземне сүзендә һәм башкалар да общественная палатаның әгъзалары һәрберсе үзенең шәхси фикерен әйтәләр, кемдә ирегин шикләми кешенең үзенең фикерен әйтергә. Ләкин палатаның агзасының әйткән сүзе, кем без кайсыбыз генә булуга карамастан, ул бөтен палата исеменнән сөйләдек дигән сүз түгел. Бөтен палата исеменнән сөйләргә аның секретары бар, Велихов, яки комиссия бар әйтергә мөмкин сөйләрен. Бер агзасы аның ничек таның чыгышын бөтен палата исеменнән кабул итү мөмкин була алмый. Менә шул сүз генә әйтелде. Аны кайсы бер масса күләм мәмәт булга чаралары белән бер хәзрәтте каршы әйткән дип менә бераз кешеләрнең фикерен чуалтылды. Ләкин анда бит без инде аерым гына күрешү булмады, анда без комиссия әгъзалары белән бергәләшеп идек. Шуңа күрә алар да бу әйтергән сүзләрне тасдикларга булдыралар.
Диде Чуаштан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов. Израиль-Фәләстин сәфәреннән соң мөфти белән Шевченко арасында сөйләшү булган. Безнең арада бернинди дә аңлашылмаучанлык юк, ди Әлбер Кырганов.
Ул үзенең фикерен әйтергә хаклы кеше, әлбәттә, ул фикерен әйтә. Без бәлки бик алай кискен иттереп әйтмәсәк тә, безнең дә бу мәсьәләгә үзебезнең шәхси карашыбыз бар. Безнең дә ризасызлыгыбыз бар. Кайсы бер мәсьәләдә без Израиль дәүләте тарафыннан мусульманнарга булган бу карашларны бөтенесен дә уртаклашмыйбыз, килешмибез. Шулай ук без анда нинди генә каршы яктан гына булмасын радикаль төркемнәр тарафыннан үткәрелә торган бу шартлаулар, кеше үтерүләргә каршы кеше тормышы ул бик кадерле һәм аларга бик олы әһәмият бирергә тиешле. Дөньяга безне Финляндия сөйләгән вакытында да бер мисал да сөйләдем. Мин аны Киевның раввиннан ишеткән идем. Мусульманнар белән яһүдләр диалогына багышлаган бер халыкара конференция булган вакытта. Ул анда урамда ике кеше очрашып, берсе бик шундый ямьсез кыяфәттә, куркыныч кыяфәттә булып, икенчесе аларга кул бирми, нишләп кул бирмисең дигәндә, син бит менә шундый шакшы, шундый ямьсез, шундый әшәке шикелле сүзләр әйтә. Ләкин бу кеше ул вакытта синең претензиең миңа түгел, ул Раббыбызга булырга тиеш, чөнки ул безне шулай яраткан дип җавап кайтарган хикәяне сөйләгән иде Киевның раввины. Менә шул сөйләшүебез вакытында да мин бу хикәяне дә сөйләдем. Без нинди генә булсак та, кем генә булсак та, нинди генә карашта, нинди генә кыяфәттә, нинди генә дини фикердә булмыйбыз, нинди генә дәүләттә яшәмик, без кешелек дөньясы бер. Без бер-беребезне аңларга тиеш. Без ничек тә булса, үз арабызга аңлашу, мөгамәлә кыру, тырышырга тиешбез. Аңлашырга тырышырга тиешбез. Шуңа күрә безнең карашыбыз бу мәсьәләдә шундый, халыклар арасындагы дуслык, дәүләтләр арасындагы дуслык булырга тиеш. Һәм кешеләр, нинди генә милләттән булса да, алар үтерелергә тиешләр түгел, чөнки без барыбызда Аллаһның яраткан бәндәләре, бөтенебез үзенең җанын саклый, бөтенебездә кызыл канады.
Диде мөфти Әлбер Кырганов. Әлбер Кырганов сәфәр вакытында Израиль мөселманнары белән дә очрашкан. Биредә мөселманнар саны ил халкының 20% тәшкил итә, ди мөфти.
Мәчетләр имамнар булуы, хәтта кенесетта да мәчетнең булуы мин аптыратты инде, мин аны көтмәгән идем. Мусульманнарның да әлбәттә ризасызлыгы бар инде, алар шул Ресей дәүләтенең булуын телиләр һәм аларның аңлашыла торган теләкләре Россиянең гражданнары буларак без әйтергә мөмкинбез. Россия бит Палестина дәүләтен таный, ул бит аны таныганына инде иске вакытларда аның бу мәсьәләге турында күп әйтелде.
Әлбер Қырғанов белән Қазандағы хәбәршебез Саша Долгов сөйләште.
Азатлық радиосы.
Қазан Изге Ана иконасына табына башлауға 400 йыл тулуны зурлап бәйрәм итүгә әзерлек эшләре инде хәзер үк башланды. Бу чара 2012 елда үтәчәк. Қазан мэры Илсур Метшин бәйрәмгә әзерлек эшләрен башларга дип күрсәтмәсен бирде. Тарихчыларның кайберләре Русия бу иконаны басып алган җирләрдә хакимиятен ныгытуда, милли үзенчәлекләрне битерүдә куллануын дәвам итә ди. Иконаның бернинди зыяны юк, ул Казанны танытачак һәм туристлар килүенә арттырачак дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
2012 елда Казанның яулануына 460 ел тула. Бу үзенә күрә бер түгәрәк дата булып тора. Киләсе елга хәтер көненең ничек буласы турында әлегә сүзләр әйтелмәй. Моңа кадәр үткән хәтер көннәренә чыгучылар да соңгы вакытта уртак тел таба алмый. Быел да ул 2 көн рәттән үтте. 1-2 депутаттан кала республика җитәкчелеге дә бу көнне белмәмешкә салыша. Шәһәр хакимияте исә үзен әлеге вакыйга бөтенләй дөньяда булмаган кебек тота. Хәтер көненең 460 еллыгында Казан хакимияте тәкъдиме белән икенче бер зур чара үткәреләчәк. Казан Изге Ана иконасына табына башлауга 400 ел тулу бәйрәм ителәчәк. Казан мэры Илсур Метшин бүгеннән үк әлеге бәйрәмгә әзерлек эшләрен башларга дип күрсәтмәсен бирде инде. Бу тантана башкалага туристлар килүне арттырачак дип тә әйтелде. Истәлекле вакыйгаларга күз салсаң, Татарстанда татарның бер генә тарихи көне дә, шулай ук Русия күләм бәйрәмнәр дә күркәм булып үзләре генә үтмәй. Әле яңа гына булганы, халыклар бердәмлеге көнендә Казанда моңа кадәр күрелмәгән халык катнашында тәре йөрүше узды. Бу чараны чиркәү Казан Изге Ана иконасын халыкка күрсәтү дип атады. 1612 елның 4 ноябрендә Мәскәүне поляклардан азат итүне Калуга Казан әнә шулай итеп үз өлешен кертте. Әлеге икона дөньядагы татарлар мәркәзе Казанның 1000 еллыгын тантана иткәндә Ватиканнан Татарстан башкаласына кайтарылган иде. Танылган археолог Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хужин 2005 ел алдыннан иконаны кайтару теләге православ чиркәвеннән түгел, ә шәһәр хакимиятеннән чыккан иде дип әйтә.
Кертеп койдылар бит ЮНЕСКО-ның иң атаклы архитектура истәлекләре исемлегенә Казан Кремлен. Аннан соң шушы 1000 еллык белән бәйле рәвештә Казанны халыкара туристлар үзәгенә әйләндерү проблемасы килеп чыкты. Һәм шуның белән бергә, әгәр дә инде менә шул моны теге Изге Ана иконасы белән дә бәйләсәк, яхшы булыр иде. Чыннан да Казан тагын да туристлар өчен кызыклырак объектка әйләнер иде дигән фикердән чыгып эшләнде ул.
Ди Хужин. Ул вакытта Камил Исхаков шәһәр башлыгы иде. Мэрлыктан алынгач ул Русияның ерак көнчыгыш бүлгесендә президент вәкиле, аннан соң Ислам конференциясендә Русия вәкиле булып эшләде. Иконаны Казанга кайтаруны зур стратегик проект буларак та билгеләп үттеләр. Ул шартлы рәвештә «Возвращение Казанской» дип аталды. Ул вакытларда Мәскәү патриархаты белән Ватикан арасында мөнәсәбәтләр салкын иде. 2004 елда ук «Независимая газета» әлеге иконаны тышкы сәясәт коралы дип атады. 20-нче гасыр башында юк ителгән, соңрак папа апартаментларында серле рәвештә пәйда булган икона Шитил һәм шул ук вакытта Русия сәясәтчеләре арасында алыш-биреш картасына әйләнә дип язды газет. Башта Ватикан иконына бирү бәрәбәренә Иоанн Павел II-нең Русиягә сәфәрен оештырырга теләде. Ватиканның бу теләге барып чыкмады. Шуннан соң «Независимая газета» язуынча Татарстанның ул вакыттагы президенты Миңтимер Шәймиев шәһәр башлыгы Исхаковның иконаны кайтару теләген хуплаган һәм башка баш дигәндәй Казанда католик чиркәве төзергә вәгъдә иткән. Икона кайтарылды. Островский урамында Казанның тарихи өлешендә 1000 еллык бакчасыннан ерак булмаган җиргә чиркәү дә салынды. Тарихчыларның кайберләре иконыны кайтару идеясе Казанга үстән Мәскәүдән төшкән дигән фикердә. Мең еллыкны әнә шул икона бәрәбәренә генә зурлап үткәрергә рөхсәт иткәннәр дип әйтүчеләр дә бар. Мең еллык белән бергә кушмыйча, иконыны кайтаруны үзен генә зурлап үткәрсәләр, татарларның күңеленә тагын бер яра салынмас иде диялар. Галим Фаяз Хуҗин дә икона артында Русия сәясәте ятканны кире какмый.
Бу күрәсең сәясәтчеләр эше инде. Минемчә шулай булырга тиеш тә. Менә без сезгә мөмкинлек бирәбез. Мең еллык үткәрергә, ә безгә менә шундый сез мөмкинлек бирегез. Рәвешендәрәк килеп чыккан нәрсәгә охшый бу.
Ди Хуҗин. 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрона исемле кызның төшенә изге ана иконасы керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Богородица Матронага күмер һәм көл астыннан аның иконасын казып алырга куша. Казан басып алынуга 27 ел тулганда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң иконаның серле куәте башланып китә. Галимнәрнең кайберләре икона тарихына шикләнеп карый. Аны рус чиркәве вәкилләре алдан махсус куеп киткән дип әйтүчеләр дә бар. Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе институты галиме, Казан рухи семинариясе укытучысы Евгений Липаков Маркс һәм Ленинчылар да әлеге иконаның абруен юкка чыгарырга тырышкан иде инде. Әмма ул булган хәл дип әйтә.
Сам по себе факт этого обретения, это никакая не легенда.
Аның табылуы бернинди дә уйдырма түгел, документлаштырылган, анда шахидларның да күрсәтмәләре бар. Аны тапкан Гермагенның үз кулы белән язып калдырган документы да бар. Ди Липаков. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә исә, могҗизалы икона берничә зур миссия үтәү өчен махсус табыла.
Сәбәбе нәрсәдә? Урыслар татар җиренә килгәннән соң, мөселман җиренә, ислам җиренә килгәннән соң, кайберләре ислам диненә күчә башлаганнар. Православие динендә шактый гына проблемалар килеп туган. Шуңа күрә дини тәрбияне көчләп җибәрү өчен менә шушы икона уйлап та чыгарыла инде. Гермаген бит менә бу әйберләрне эшләгәннән соң, аннары әкренләп күтәрелгән ул менә шул икона белән, икона да, аннары Гермаген дә, аннары бит ул Россия буенча патриарх итеп сайлана.
Ислаев фикеренчә, икононың иң зур максаты яуланган җирләрдә рус дәүләте хакимиятен дин белән ныгырак кертү. Татарлар өчен изге булган урыннарда изге шишмәләр янында ул елларда чиркәүләр, гыйбадәтханәләр дә күпләп төзелә башлый.
Дин белән дәүләтне аерып булмаган ул заманда. Шуңа күрә дәүләт дине булгач, яңа яулап алынган җирләрдә православие чиркәве генә яшәргә тиеш булган. Менә шуның кешегә көч-куәт бирер өчен икона уйлап та чыгарылган инде.
Ди Ислаев. Галимнәр татар җәмәгать эшлеклеләре фикеренчә, бу сәясәт әле дә дәвам итә. Оптимизация дип милли мәктәпләрне бетерү, Русияның төрле төбәкләрендә ана телен икенче сыныфтан гына укыта башлау, дини китапларны экстремизмда гаепләп тыю, милли чараларга чиркәү үзенең тәре йөрешләре белән каршы төшү, болар барсы да бергә бәйләнгән диялар.
Миңа калса, бу мәсьәләсендә институтлар эшли, алар тәкъдим иткәннәр аны дина хәлләре тормышка ашырып кына баралар. Аларга әйтәләр, менә алар аны эшли. Менә шулай эшләргә кирәк. Бездән аермалы буларак, менә безнең андый фәнни тикшерү үзәкләребез кулганыч юк дәрәҗәсендә. Башкалар бу мәсьәлә буенча максатчан эшлиләр.
Дип белдерде Фәйзел Хак Ислаев.
Наил Аланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда бердәм Русия сайлау алдыннан административ ресурсларны күбрәк кулланганда халыкның ризасызлык чаралары да ишая. Казанда София Гыбайдуллина исемендәге Заманча музыка фестивалендә татар композиторының әсәрләре яңгырады. Бүген шулай ук сезне Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый. Якшәмбе үзбек
Якшембе үз белгиленген Көньяк Осетия Республикасында президент сайлаулары өтті. Белгілі болғанша, Тифлис Көньяк Осетияның бәйсізлігін танымай, шул рәвешле Грузия хакимияты әлігі сайлауны қанунсыз деп санай. Сайлауда қатнашқан Русия күзәтушілері исә сайлау ирекле ва ашық өтті деп білдіре. Көньяк Осетияда президент сайлауының икенче туры 27 ноябрьдә үтәчәк. Русия халықара җинаятьләр мәхкәмәсеннән Либия гысянчыларының эш гамәлләрен аерым алганда Мәмәр Каддафиның үлемен тикшерүне таләп итә. Сергей Лавров белдергәнчә, Русияның тышкы эшләр министрлыгы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенең мөмкинлекләрен истә тотып, хакимияткә каршы булган төркемнәрнең дә эшчәнлеген тикшерүен тели. Дәмәшк гараб илләренең ашыгыч саммитын оештырырга чакыра. Шул рәвешле Сурия гараб илләре лигасыннан читләштерелүен туктатмакчы. Сурия җитәкчелеге Гаризада гараб илләре лигасыннан махсус күзәтүчеләр чакырырга теләүләрендә әйтә. Шимбә гараб илләре лигасы вәкилләре Каһирәдә үткән очрашуда Сурияны бу оешма утырышларында катнаштырмаска дип килешкән иде. Сурия президенты Башар Асад режимына каршы оппозиция Төркиядә вәкиллек ашарга тели. Якшәмбе Сурияның милли шура әгъзалары вәкиллек ашарга теләк белдерелгән кагазны Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Давыдовына тапшырды. Кичә Дәмәшк шәһәрендә хакимият яклы кешеләр берничә чит дәүләтнең илчелегенә һөҗүм итә. Зыян китерүчеләр арасында Төркия илчелеге дә була. Зыян алучылар арасында Төркия илчелеге дә була. Анкара тиз арада Сүриядәге илчеләрнең гаиләләрен кире кайтара. Урдун патшасы Абдулла ике фикеренчә Сүрия президенты Башар Асад вазифасыннан китәргә тиеш. Әлеге белдерүен ул BBC-гә биргән әңгәмәсендә әйтә. Үз чиратында Сүриядә җавапсыз калмады. Тышкы эшләр министры Вәлид Мөгәллим белдерүенчә, Сүрияны гараб илләре лигасыннан чыгарырга тырышу куркыныч адым булып тора.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда хакимият фиркасы бердәм Русияның сайлау алдыннан административ ресурсларны куллануы турында хәбәрләр артканда, халыкның ризасызлык чаралары да ишая. Республикада хәйрия мәсьәләләрен караучы шура төзелә. Хокук яклаучылар экстремизмдә гаепләнеп 6 ай тикшерү изоляторында булган Мансур Шәрипевнең изолятордагы кыйналулары турында белдерүләрен мәхкәмәгә җиткерергә өметләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия Дәүләт Думасына сайлау кампаниясе кызганнан кыза бара, канун бозулар турында да хәбәрләр көннән-көн күбрәк ишетелә. Мәсәлән, хастаханәләрдә, мәктәпләрдә, район һәм шәһәр хакимиятләрендә хезмәткәрләрдән махсус банклар тутыртканнар, онда җавап бирүче сайлауларда бердәм Россия фиркасы өчен тавыш бирәчәк үзе белән 5-10 кешенең исемлеген язырга тиеш булган хокук яклаучылар моны канун бозу дип белдерсә, бердәм Россия фиркасының төбәк җитәкчелеге моны фирканың сайлаучылар белән эшләү ысулы дип аңлата. Шулай дип бердәм Русия фиркасы төбәк бүлекчәсенең матбугат үзәге башы Азат Садриев хәбәр итте. Башкортстанның төбәк бүлекчәсендә 80 мең бердәм Русия фиркасы әгъзасы һәм фирканың 17 меңгә якын яклаучысы торафдарлары булуын искә алганда, бу зур масштаблы чара булып тора. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Леонид Чернов әлеге майдан фикерләре белән бүлеште. Леонид Чернов булды. Башкортстанда каршылык чаралары да еш үтеп тора, һәм булар һич кенә дә бердәм Россия фиркасы файдасына түгел. Соңгы көннәрдә генә дә Ишимбай, Благовещенский һәм Куйыргазы районы үзәге Ермолаева авылында каршылык чаралары үтте. Анда гадел сайлаулар таләп иттеләр. Шулай ук коммуна түләүләргә, коррупциягә, бәяләр үсүгә борчылу белдерделәр. Салават шәһәрендә дә каршылык чарасы үтте. Аны Салават тимер бетон заводы эшчеләре үткәрде. Чара завод ихатасында узды. Эш шунда әлеге завод 2008 yılda bankrot deyip ilan etilgen idi. Şul vaqıttan başlap, yani 3 yıl xalık elek işlegen hizmet haqan olalımı izlaşıge, hizmet haqı boyunca boruş 14 milyon sum təşkil ite, rezolüciyada bankrotlıqının kanunlu bulu bulmağın, zavod milkinin bir günlük şirketlerge kuşeriluğun tekşiru tələb itilgen, elegi tələbler ütelmesi işçiler açlık ilan etəşəklərin bildirdiler. Sosiyologlar uzagi Rusiya boyunca firkalarının reytingin aldı. Onda Başkistan boyunca Birdem Rusiya 39,5%, komünistler 25'ka yakın, liberal demokratlar 10%'dan kubrak, Gadel Rusiya 9%'ka yakın tavır jeydi. İhtibar etegiz, 2007 yılda Birdem Rusiya 75% tavır jeysa, bu yıl onun reytingi 39'a kaldı. Hakimiyet resursları işlev, her bir bağına sayın Başkistan prezidentinin Birdem Rusiya firkası faydasına koyulgan resimleri elenüge koramastan. Leonid Chernov, xalıkını bular bilengine aldap bulmedi bir sepli.
Anın bilengine bit büngüsü günü xalıkını aldap bulmuyor bir neşte. Xalık bit büngüsü günü borsa da kub xalık indi müne yürgen çizlerde kulep şoran yaparına oldum ayım. Çakmakış, bakalı yaparına oldum, gidip yaparına oldum, gittim. Bu xalık büngüsü günü borsa da oğlu. Biz indi xalıkını soylarga uğutluyuz. Bugünkü günde halkının ilk soylası da gelmeyi yedin Rusya'nın partiyesi. Onlar indi biz barsak da barmasak da bari bizden için soyullar demektedir. Daha önce soylal komisyen reisi indi. Şuranda gidip Uski gına grup bile sülaşıp bile gidiyor. Uski grup suşu, Rukavustu rayonu, Rukavustu sülaşıp bile gidiyor. Halk da bir deyince, vrashenye bir nesede halkını prenimat da etmeyen daha. Bugünkü günde kimlerle koyganlar rayonlarda? Dom kulturu robotniki, Hud Rukanda gire, ana sekretari, müne şuşalar borsada. İli direktör şukola. Сайлау участоктарының комиссия членлары. Алар борса да бүгінгі күні зависимый кишілер, шушу район администрациясының зависимый кишілер.
Бо кіші хукуклары үшін харакатының түбек бөлікшесі башы Леонид Чернов болды.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқыстан президенті Рустам Хамитов хайрия ердәме мәселері бойынша республика шурасы төзіп турында фарман берді. Әлігі шура жемағат башланғышында Кеңеш бирешек, шура хайрия ярдәме мәсьәләләре буенча хукуки документлар әзерләү һәм хайрия ярдәме күрсәтүне координацияләү белән шөгыльләнәчәк. Хайрия ярдәме мәсьәләләре буенча шура рәисе вазифасын республика президенты Рустам Хамитов алып барачак. Рәсми булмаган шәхнәкләр әлеге шура төзелүенә республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов кулындагы Урал хайрия фондын нәтиҗәле faydalanu üçün uyuşturulun xəbəriti, xəbəri tübüşə, Respublikanın nefət tormağın sotqan oxşalar soqlanğan ul fondqa yılına banıq prasitları qanada 10 milyard sum şaması jiyila. Murtaza Rahimov ul oxşalar, xəstəxanələr, məktəblər tüzüge, sportqa kitə deyib bildirsə də, onun qoya kitkənin tügəl bələuşi yox. Totar cemaatçilik yuşmaları jidakşiləri, onu boşqırt məğarifinə, boşqırt mədəniyyətinə günə işlədib farazlıyı. Ufanın tikşiru bölgündə küç kullananlar mı, yok mu? Eləqrək xəbər etubişə, Boşqırtstan Dövlət Universitetinin Totar Kafedrası Dacentı, Ramazan Türkiyə Oğardı Uzəqi Reisi, Totarstanın xoluk jırşısı Murat Şaripovnın oğlu Mansur Şaripov, ekstremistik tağayıplənib, 6 ay tekşiru izolatorunda yatıp çıkan idi. Bugünkü günü onun jinayet için tekşiru devam etti. Tekşiru izolatorunda Mansur Şaripov özinin tokmavların, cezaların bildirgen idi. Şaripov izolatordan çıkış, onu tekşirtu turunda iş başlagan idi. Lakin onun garizası kabul etilmegan idi. Nihayet hukuk yakla uyuşmaları kısılışı bilen, onun garizaların tekşire başladılar. Bu haqda Mansur Şaripov şularını söylədi.
2011 yılının 8 sentyabr günündə Min Ufa şəhərinin Dostoyevski rayonunda urnaşqan türmədə soqçular həm türmə xidmətkarları tərəfindən qınalığa düşər buldu. Әлеге вақытта Уфа шәһәренең тикшерү органнары бу хәлне тикшерәләр, бу җинаят буенча җинаят эш башларга җыйналар. Миңа карата булган бу җинаят безнең республикада ислам динен өйрәнүдә активлык күрсәткән мусульман яшьләренә карата махсус орган органнарының, полицияның рәхимсіз, ғәділ, болмаған жинәшіл мүмінісібетінің бір шағылашын болып тұра.
Бұл текшіру изоляторында жазалауға душар етілген Мансур Шарипов болды, хұқық яқлаушы Леонид Чернов.
Мансур Шарипов, мен әйтіп кетесім, бұл инстанция бенше обращение кетірділер мен әріға бұл мүсі күн. Құшы біздің үстілестінің изоляторда әнді, бірінші изоляторда тастайыз көрамында, алар бұтке ғады. Алар үшін бұтке ұсағамы ғандар. Айынды үстілестінің комитет прокуратуры Касьянов командасы только выносит отказные материалы. Бүгінгісі күнде материалларыны бізге поступайтын материалмен борсында Мәскеуге жібердім. Емін атағын екі материал поступайты әнеде бірсі Сибайлағынан келешек енді. Тоже шулар біне. Аларын тоже Мәскеуге жіберем. Бүгінгісі күнде ол вопросларын біз тұтамыз контрольді. Дәлінейшім аларын нәштейбіз.
Бұл хокук яқлаушы Леонид Чернов болды. Әліге мәселені текшірірге Русия текшіру бөлігінен де вәкіл келген.
Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Мүнир Уафин болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
Қазанда Суфия Ғбайдуллина есіміндегі Заманша музыка фестивалі бара. Узған шимбе 12 ноябрь кешінде Салих Сайдашев есіміндегі зур концертлер залында бірнеше тотар композиторының әсерлері башқарылды. Олар арасында Қазанда яшаушы композитор Шамил Темірболатовның һәм Америкадан фестивальге қайтқан Мәзғуда Шамсуддинованың әсерлері де бар еді. Бұл үзіншәлікле музыка кешесіндә Озатлық радиосы хабарчысы Римзил Уәли болды.
Суфия Ғбайдуллина есімендегі заманша музыка фестивалінің түп ұйыштырушысы Татарстанның дәулет симфоник оркестрін бір елілік жетекілеген Александр Сладковский. Ол Мәскеу һәм Санкт-Петербург консерваторияларын тәмамлаған, шулық шәһәрләрдә бірінші симфоник оркестр һәм капелла білән жетекшілік еткен. Қазанға келгәч тә ол үзен күшлі ұйыштырушы һәм талантлы юғары дәрәжәдә башқарушы дирижер итеп күрсәтергә тырыша. Һәм ул бу теләгенә эзлекле рәвештә ирешә бара. Казанга килгәч ул Рахлин сезоны, Ак сирень, Казан күзе дип аталган халыкара фестивальләр оештырды. Конкордия фестивале Сладковскийның иң зур проекты. Татарстан президенты ярдәмендә оркестрга яңа инструментлар алынган, музыкантларга иң югары эш хакы билгеләнгән. Ғбайдуллина исемендәге фестивальдә иң югары сәнгать үрнәге булырга тиеш. 5 ноябрьдә симфоник оркестр Суфия Ғбайдуллинаның һәм Арнольд Шенбергның әсәрләрен атаклы виолончель остасы Давид Герингас катнашлыгында башкарып, үзенең нинди затлы музыка төркеме икәнлеген күрсәтте. 12 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зал иң югары зәвыклы тамашачылар белән тулган иде. Башта Казан композиторларының укытучысы Анатолий Луповның «Татарка причосы» һәм Казанда яшәүче удмурт композиторы Елена Анисимованың удмурт геләренә нигезләнгән симфоник фантазиясы башкарылды. Тәнәфескә кадәр оркестр белән Сладковскийның консерваториядә укучы шәкертләре җитәкчелек итте. Икенче өлештә Германиядә туган, Швейцариядә һәм Америкада яшәгән, Анкарада консерватория ачуга ярдәм иткән һәм Төркия полифоник музыкасын үстерүгә өлеш керткән атаклы композитор Пауль Хиндеметның симфониясы башкарылды. Моның белән оркестр һәм аның җитәкчесе Казан музыкантларының төрле жанрлардагы заманча әсәрләрне югары дәрәҗәдә башкарырга әзерлеген күрсәтте. Башта концертның ахыры турында әйтик. Шамил Тимербулатовның иң ахырда башкарылган увертюрасы күләме буенча зур булмаса да 5-6 минутлык ул. Бу әсәр талантлы композиторның оркестрга һәм аның җитәкчесе Сладковскийга багышлануы белән аерылып торды. Тимербулатовның быйылғы юбилей концертында башқарылған әсәрләрінің ни қадар күшлі башқарылуы композиторға шул қадар тәсір еткен ки, ул ақырда сәхнәгә шығып, шақты қызықлы фикер әйтті. Кеше 6 бірлік күні, демек 12-сендә ақыр заман болырға тиеш болған, диде әсәрләнгән музыкант. Кешен мен йықлый алмай яттым, һәм йықлағаш мені менға Алла түшті. Төшмә кергән Алла булай диде. Борчылма Шамил. Дөньяда Сладковский һәм аның оркестры булганда ахыр заман килмәскә тиеш, мин аны кичектерәм. Әлбәттә, авангард музыкасы ахырында мондый эксклюзив белдерүләр ясауга хал рәхәтләнеп, йылмайып, көлеп, гөрләтеп кул чапты. Александр Сладковский исә уңайсызлыгын яшергән булып дирижер пультына башын салды. Барысы да канагат калдылар. Композиторлар да, музыкантлар да, тамашачылар да. Чөнки бүген музыка сәнгатендә ахыр заман түгел, киресенчә яшәрү үсеш күзәтелә. Алдан әйтелгәнчә, бу концертның төп милли әсәре Мәзгуда Шамсетдинованың Чыңгыз хан симфониясе. Ул Тимербулатовның Курултай увертюрасына алданрак башкарылды. Bu eserini Mezgude Hanım 2002 yılda icat etken, 2004 yılda anı Kozan'da Fuat Mansurov yetekçiliğindeki orkestr başkargan idi. Sonraq tağın bir kompozitorlar yanında Şıngız Khan simfonisi başkarıldı. Bu yılgı başkaru bigrek de zor ihtibar bilen kütüb alındı. Yaş talantlı kuatlı dirijor bronkı harbi yılbaşının ruhun uzunşa şağıldırdı. Fuat Mansurov orkestr başkaruında Şıngız Khan simfonisinde millilikke basım yasılsa, hazırgı başkaruda Şıngız Khan'ın zor şahıs, şuluk vaqtta özünçelikli kişi, edemi zat buluğu kuz allandı. Ne işin kompozitor Mesuda Şamsedinova bu temini söylagansın? Ne işin simfonika onda isim berilgen? Elbette kompozitorlar tarihi konkret faktlar yaki biografik vaqiqalar bilen iş etmi, onlar özlerinin sizimlevin şağıldıra. Sonu 5-10 yılda Şıngız Khan isimi hem onun şahsi sifatları birme-bir yaşarak yangırı, onun donu abruyu usiye başladı. Hazır Kazakistan'da da Şıngız Khan'a heykel koyulgan, onun turunda filmler düşürülü, türlü halıklar onun isimine dağva iteler. Bu şahısının hazırgı Mongolia kulemindagine tügül, bütün Evraziya halıkların birleştiruşi ikanligi oşıqlana bara. İlki yıllarda Tatarlar üzerinin Mongol bulmağın rastlarga tırışsalar da, hazır olmağın fikirli ziyalılar Bulgar tübəgine gine tutunup yatmışa üzlerinin bronqo imperiyelerini iske alalar. Bu fikir xalıqının uzinde de saklangan. Mesguda Şamsedinovaga Şıngız Khan bilen kızıq sunu, onu yaratu auldağı etisinden kuşken. Mine şulay qadi oğaylar, hem de Gaskari Şıngız kibi deyip yazgan Abdullah Tukay, Şıngız Khan'ı unutmağanlar. Hazır Rusya'nın ilki Türkiye milletlerinin burungu vatanı buluğu da bəxəsiz deyip sanala. Şıngız Khan imperiyesin SSR küləminde Bolşeviklarda tırgızırga ımtılgan. Kuptan tügül Vladimir Putin da Evraziya birligin tırgızırga şaqırdı. Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bunday taqdim bilen 10 yıllap ilik çıkkan idiyindi. Hazır indi Şıngız Khan degen söz yorta Evropana yaulagan Mongol gaskar başıgına tügül, ay Evropa hem Aziyada yaşavşı xalıqlarını birleştiruşi tüşünçe bulup tıra. Bu turda İzvestiya gazetasının 3 ноябрь санында сиясат билгиши Юрий Тавровский айрым язып чыккан. Бәлки Мәсгуда Шамсетдинова бу симфониясын иҗат иткәндә Чыңгыз хан исеменнең һәм аңа мөнәсәбәтнең шулай кискен үзгәрәчәген белмәгәндер. Ләкин чын сәнгатькәрләр тарихи хакыйкатьне күңеле белән сизимли. Һәр хәлдә бу симфонияны бик күпләр тыңлаячак. Türlü fikirler aytıp bahaslaşacak. Hayırlıga bulsun, bu dünya kulem tarihi hem terakki kurunur, hem Tatarlar ondan şitte kolmagan. İş bülükten tırgan Şıngız Khan simfoniyasının sonu 3-cü bülügün Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesinde rahim etip tınlı olasız.
Kazanda Sofiya Gbaydullina ismindagi Zamancha muzika festivalinda xabarchimiz Rimzil Vali bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Topshiruvimizning oldagi ulushida Turkiyada yashovchi G'olim Nodir davlatining 1917 yil oktyabr inqilobi ham Turk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Kitob 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi.
Октябрь инқилоби олдиндан Русияның башка халыклары кебек үк мусульманнар да учредительный собранияга депутатлыкка дәгъвачыларны раслыйлар. Депутатларның кайберләре Петроградка бара алмасалар да, соңрак алар учредительный собрание хөкүмәтенең, ягъни большевиклар тарафыннан таратылган бу парламент әгъзалары төзегән комитетның Уфадагы һәм Самардагы җыелышларында катнаша. Учредительный собраниегә сайлауларга зур әһәмият бирелә.
Мақтариет хайаты комиссиясы һәм милли идарә дә халыкны бу сайлауларда актив катнашырга чакыра. Әлеге максатта Мақтариет журналында Мақтариет хайаты рәисе урынбасары Биньямин Әхтәмов, Сәркатип Галимҗан Шәрәф, Диния нәзарәте рәисе Мөфти Галимҗан Баруди, Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Габдулла Шанаси һәм финанс министрлыгы хезмәткәре Шайхулла Алкин махсус мөрәҗәгатьтә бастырып чыгара.
Вазгыят гаят буталшык булу сәбәпле сайлауларда бик аз кеше катнаша. Мәсәлән, Казанда бары 20397 сайлаучы тавыш бирә. Сайлауларда сул сәяси карашлылар активрак була. Әйтик, мусульман социалистлары комитеты күрсәткән кандидатлар өчен 9571 тавыш бирелсә, милли шураның кандидатларын бары 2273 кеше тавыш биреп яклый. Башка тавышлар уң һәм сул эсерләр белән меншевиклар арасында бүленә.
Учредительное собрание бик аз вакыт эшли. Андагы мусульман вәкилләр мусульман фракциясен түгел, ә бәлки терек татар фракциясен тәшкил итәләр. Большевиклар хакимиятне кулга төшергәч бу парламентны тарата. Милләт эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин мусульман эшләре белән шөгыльләнәчәк комиссар табу максатында Русия мусульманнарының мәркәзи шурасына мөрәҗәгать итә. Ләкин алар хезмәттәшлеккә риза булмагач, Сталин Мәскәү кырылтаенда кабул ителмәгән Гызатулла Янгалычев исемле шикле кешене янына ала. Янгалычев исә Захид Шамилне кулга алдырта. Бары тик Әхмәт Салихов арадашчылыгы нәтиҗәсендә генә анысы иреккә чыгарыла. Хәер, Сталин барасыңрак үз коллегиясына башка кешеләрне сайлый.
Югарыда телгә алынган депутатлардан кайсы берләре соңыннан милли мәҗлескә әгъза булып керә. Бәгъзе кешеләрнең берничә оешмадан кандидат итеп күрсәтелүе яки соңыннан төрле сәяси сәхнәдә торып көрәшүләре инкыйлап тудырган бу талчык иҗтимагый шартларга бәйле. Иң актив социалистлар уңайына килгәндә, соң булса да милли мәнфәгатьләр өчен ялкынлы көрәшчеләргә әйләнә. Ә бу исә Русиядә төрки зыялыларның социализм идеяләрен тулы сынча аңлап төшенеп битмәгәннәрен күрсәтә. Социализмны үз итүчеләр соңыннан большевиклар тарафыннан алданганлыкларын аңласалар да, эш инде узган була. Мондыйларның күбесе 1930 елларда Сталин режимына корбан китә.
Рус генералы Корнилов үзенә тугры булган гаскәрләре белән вакытлы хөкүмәтне бәреп чыру омтылышын ясый. Ул уңышлы барып чыгу очрагында илдә патша режимын тыргызу ихтималы күздә тотыла. Әлбәттә, моңа социалистлар да, демократлар да, милли хәрәкәт вәкилләре дә риза булмый. 30 августта Казанда милли мөхтәрият хәйәте бу тема буенча фикер алышу үткәрә һәм бөтен Русия мусульманнар шурасы исеменнән вакытлы хөкүмәтне яклаячагын белдереп, аңа телеграмма юллый. Бер үк вакытта фронттагы солдатлар да үгетләү өчен хәрби хәрәкәтләр урына вәкиллек җибәрелә.
Шул делегацияның эшчәнлеге нәтиҗәсендә булса кирәк, 6-нчы армиянең матбугат органы «Воин гражданин» газетасының 3 сентябрендә чыккан санында бөтен Русия мөселманнары шурасы рәисе Салихов, әгъзалары Токымбәтов, Захид Шамил һәм Вәлидхан Таначовларның имзалары белән Кырыҗир гаскәрендә һәм флотта хезмәт итүче мөселман сугышчыларына Корнилов ягына чыкмаска чакырган махсус белдерү басыла. Мондый индемә 30 август көнне үк 8-нче армиянең матбугат органы «Известия армейского комитета» 8-й армии газетасында да басылып чыга. Шул ук көнне Казан мөселман хәрби шурасы Казан хәрби округы җитәкчелегенә Корнилов фетнәсенә нәфрәт белдергән 4000 имзалы белдерү җибәрә. 3-нче армиянең мөселман гаскәри комитеты да Корниловны хаин дип тамгалый. 9-нче армиядәге поляк, украин һәм мөселман гаскәри комитетлары шундый ук мәгънәдәге белдерүләр бастырып чыгара.
Корнилов фетнәсе Керенскийның милли ачлыкларга таба адым ясавына да билгеле бер сәбәп була. Хәрби шура рәисе Ильяс Алкинның Петроградка барып, вакытлы хөкүмәт башлыгы белән очрашуын шул яссылыкта карарга тиешбез. Чөнки «Известия Казанского военного окружного комитета» газетасының 6 сентябрендә чыккан санында Алкин Петроградтан Казанга җибәргән телеграмма басыла. Анда вакытлы хөкүмәт хәрби шураны рәсми рәвештә таныды һәм мөселман хәрби бүлекләре төзүне нигездә кабул итте дип белдерелә. Корниловның тош тәхетне яңартып үзгәртүне күздә тоткан планы шуның ише каршы килүләр нәтиҗәсендә тормышка ашмый кала. Шуннан революционерлар да милли хәрәкәт әгъзалары да җанланып китә. Ихтимал, Корнилов фетнәсе аның гаскәрендә руслардан бигрәк урыс булмаган халык вәкилләренең күп булуы аркасында уңышка ирешә алмый. Һәр хәлдә Берләшкән Кавказ халыклары, Дагыстан, Бөтен Русия мөселман шурасы һәм хәрби шура әгъзалары 6нчы Кавказ атлы полкын бу авантюрага катнашмаска дип бик нык үгетлиләр. Әлбәттә, мондый шартларда Корнилов Кавказ милли кавалериясына таяна алмый.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекне Азатлык радиосы дулкыннарында киләсе дүшәмбедә тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, радиобызның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наифак Мал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.